أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مبكي جلدي مبكي تالمي يغلين دي نيو دي لين سيارة دي أمدك جبوبا كي فكي جتاي بو أمسر بيتا شم دي نوكيال بوبا كيتم ميغا خمني ñoko taxawal ak ñi nga xamne ño def yitte ba juma ji ak ci fimu ak ci tay di xiyar bax sunu wayjur di serigne mustafa jatara di ko jekkal bu baax itam ci jetaay ginaaw lolu ngir jekkante ak waxtu bi rek dañ ne won nañ waxtaan ci dawrul tasawuf في تزكية النفس تعاليم الشيخ الخديم رضي الله عنه نموذجا موي تخواي دي تصوف ام كي دفر جم اك شلال بكانو دوما داما لول نيو جيل كي نجانغ ديم سيرين بي موي دلواي بو خامني دنج كو تي جوخه كوم اكزامبل xam ngeen ni tasawuf moy gën ja kawé anami dundu diiné la ci gëna kawé moy tasawuf yalla dogal nak xar kanamam am ay xajam yo xamni xeyna ay nit
man na ñu tobbi
def nañ ko ci bañu bari xamatuñ deug tasawuf waye moy buntu muccu bi nga xamne insha Allah ci waxtaan bi dañu xamne lan moy tasawuf xamne lan moy tazkiya ak jihadu nafs indi itam lan moy bakan ak aqabatu nafs buñ ko waxe lan lañu jublu insha Allah ta'ala.